Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է ոչիշխանական Բարգավաճ Հայաստանի հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության փակ հանդիպումը։ Բողոքի ցույցի են դուրս եկել վաճառականները, նրանք սպառնում են գործադուլով, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը փորձում է հանդարտեցնել վրդովված ցուցարարներին։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն արձագանքում է նախատեսվող սահմանադրական փոփոխություններին, փոփոխությունները պետք է վայելեն հայ հասարակության աջակցությունը։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հաստատված Ջոն Վասը առաջնահերթություն է համարում հայկական եկեղեցիների վերադարձը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր կառավարության շենքի մոտ ցույց են կազմակերպել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, բողոքելով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Ցուցարարներին ընդունել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի ՄԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում օրերս հաստատված Ջոն Վասը, պատասխանելով ամերիկացի սենատոր Մարկ Քրքի հարցմանը, հայկական եկեղեցիների վերադարձը շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում։ Այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Գերմանիայի Բունդեստագի պատգամավոր Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունից Մանֆրեդ Գրունտին ադրբեջանի իշխանությունները ներառել իրենց ձև ցուցակում Ղարաբաղ այցելելու համար, այդ մասին հայտնել է ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեղեկացնում է, որ այդ երկրի ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները ձերբակալել են ադրբեջանի 26 քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են իսլամական պետություն կազմակերպության և այլ զինյալ խմբավորումների կազմում մարտերին մասնակցելու մեջ։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ ամերիկյան օդուժը դաշնակիցների հետ սկսել է հարվածները իսլամական պետություն խմբավորման ենթադրյալ թիրախների ուղղությամբ Սիրիայում։ Պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկին Վաշինգտոնը զգուշացրել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի բանագնացին։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը հայտարարել է, թե Թուրքիան օժանդակության կարիք ունի, որպեսզի կարողանա տեղավորել վերջին օրերին թուրք-սիրական սահմանը հատած շուրջ 130 000 փախստականներին։ Միջազգային կառույցի վկայությամբ սա մարդկային ամենամեծ հոսքն է իրական պատերազմի մեկնարկից 2011 թվականից ի վեր։ Նյու Յորքում մեկնարկում է կլիմայի փոփոխության հարցերով գագաթաժողովը, որին մասնակցում են աշխարհի առաջնորդները, ակնկալվում է, որ կլիմայի փոփոխության հարցերով հիմնական բանակցությունները կընթանան այս երեկո ընթրիքի ժամանակ, որի ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կընդունի աշխարհի 20 առաջնորդների, բանակցություններին չեն մասնակցի Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի առաջնորդները։
Շնորհակալություն Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Այս պահին ազգային ժողովում փակ դռների հետևում ընթանում է ոչիշխանական երեք ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության հանդիպումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշած հրաշալի քարյակը կարծես ժամանակավորապես երյակ է դարձել։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը չի մասնակցում քննարկմանը, չի մասնակցելու նաեւ մարզային հանդիպումներին ու հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին։ Պատճառը, հիշեցնենք, սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ անհամաձայնությունն է։ Հոյդան չի ուզում, որ հանրահավաքի առանցքում լինի սահմանադրական փոփոխություններից հրաժարվելու պահանջը, գործընկերներին հորդորում է մի քիչ էլ սպասել։ Դաշնակցության և Իշխող Հանրապետականի միջև բանակցություններ են սկսվելու նախագահի Միացյալ Նահանգների այցից հետո։ Մինչդեռ մյուս երեք ուժերը սպասելը անիմաստ են համարում և բանակցելու ոչինչ չունեն, համոզված են սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունն է։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել խորհրդանում աշխատող Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Աստղիկ, ինչ կարող ես մեզ փոխանցել։
Ինչն է, տեղեկացնեմ, որ քարյակից 3-ի հայ ազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության ներկայացուցիչների հանդիպումը մոտ 1 ժամ առաջ է մեկնարկել ժառանգության խորհրդարանական խմբակցությունը, այն այս անգամ անցկացվում և դեռևս չի ավարտվել։ Նախնական տեղեկության համաձայն երյակը քննարկվում է առաջիկա հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես հայտնի է, դրան կնախորդեն նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում երյակի հանդիպումները, եւ արդեն պարզ է, որ հայ ազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանը եւ ժառանգությունը հոկտեմբերի 10-ի, այսպես ասենք, համապետական հանրահավաքին ընդառաջ նախատեսում են նաև հանրահավաքներ անցկացնել Հայաստանի քաղաքներում, դրանք ուտն են արդեն նախնական տեղեկության համաձայն սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը քարյակը կանցնի Աբովյանով, Հրազդանով, Սիսիանով, Կապանով, Արարատով, Իջևանով, Եզվանաձորով ու Գյումրիով, ինչպես արդեն նշեցի, համապետական հանրահավաքի նախապատրաստական փոքրիկ հանրահավաքներ են լինելու հանրապետության քաղաքներում։ Ես տեղեկացնեմ, որ ինչպես արդեն հայտարարվել է, մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին չի մասնակցելու և փաստորեն չի մասնակցելու նաև դրան նախորդող տարբեր մարզերում տեղի ունեցող հանդիպումներին, այսօրվա նախապատրաստական աշխատանքներին ևս դաշնակցություն ներկա չէ։ Փոխարեն այսօրվա հանդիպմանը բացի պատգամավորներից մասնակցում է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ղեկավար Ավետիս Ավաքյանը։ Հանդիպման ավարտին արդեն կճշտենք, թե պարոն Ավաքյանը այսօրվա հանդիպմանը խորհրդանում ինձ պատճառով է մասնակցում։
Շնորհակալություն Աստղիկ Հայաստանյան ընդդիմադիր, ճամբարում այնուհանդերձ գերիշխող չէ խորհրդարանական այս երեք ուժերի կարծիքը, որ սահմանադրական փոփոխությունները զուտ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից չհեռանալու համար են արվում։ Օրինակ, Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը վերջերս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ առանց այդ փոփոխությունների էլ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերարտադրվել և որ այդ փոփոխությունները արևմուտքում դիվիդենդներ շահելու համար են զուտ արվում։ Փորձագիտական շրջանակներում էլ հնչում են կարծիքներ, որ Եվրասիական միությունը ճանապարհը բռնած նախագահի մանևրելու հնարավորությունները փոքրանում են արևմուտքում։ Ուստի ավելի դեմոկրատական համարվող խորհրդանական համակարգի ներդրումը Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն կտա քաղաքագիրտ աշխարհի աչքը շոյել։ Հետաքրքիր է, ինչպես են Հայաստանում սպասվող սահմանադրական հանրաքվեին վերաբերվում եվրոպացի դիվանագետները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հարցել ուղղել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին։
Պետք է հստակ լինի այն փոփոխությունները, որոնք իրականացվում են, վայելում են հասարակության աջակցությունը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ է մտածում Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի մասին։ Նշենք, որ ոչ իշխանական երեք ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը մերժում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները, վստահեցնելով, որ դրանց միջոցով Սարգսյանն ու հանրապետականը ընդհանրապես ցանկանում են վերարտադրվել։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ կարծիք ունի այս գործընթացի և ոչ իշխանական ուժերի հնչեցրած մտահոգությունների մասին, Քեթի Լիչն ասաց, թե այս պահին դժվարանում է կոնկրետ պատասխան տալ, հույս հայտնելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կուղեկցվի հանրային քննարկումներով։ Նկատենք, որ Մեծ Բրիտանիան սահմանադրություն չունի և դա չի խանգարում, որպեսզի Միացյալ Թագավորությունում մեծ հաջողությամբ գործեն ժողովրդավարական ինստիտուտները, վառապացույցը Շոտլանդիային ընձեռված հանրաքվեի հնարավորություններ։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը նկատեց, թե չունենալով սահմանադրություն, իրենց համար փոքրինչ խորթ է սահմանադրական բարեփոխումների մասին խոսելը, բայց ինչպես ցույց տվեց Շոտլանդիայի հանրաքվեն, իրավական շրջանակը պետք է ձևավորվի համընդհանուր քաղաքական համաձայնությունների արդյունքում, ասաց դեսպանը։
What the Scottish referendum showed was that the legal framework has to rest on a basis of common consent, political consent.
Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանին հարցրեցին նաև, թե կարող է Շոտլանդիայում անցկացված հանրաքվեն նախադեպ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Քեթի Լիչը ընդգծեց, թե յուրաքանչյուր դեպք տարբեր է։ Մենք կարողացանք Շոտլանդիայում հանրաքվե անցկացնել, քանի որ հասկանում էինք, բոլոր կողմերը պատրաստ են անվերապահ ընդունել արդյունքները, ինչպիսի ելք էլ դրանք ունենային։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային, ապա այնտեղ հանրաքվեի հարց դեռևս դրված չէ, սակայն 1998 թվականին կնքված Բարի ուրբաթի համաձայնագիրը թույլ է տալիս Հյուսիսային Իռլանդիայի ժողովրդին անցկացնել հանրաքվե, եթե մի օր նման ցանկություն լինի։ Այս պահին, սակայն, Հյուսիսային Իռլանդիայում ապրող երկու համայնքներ ունեն հակասական մոտեցումներ այս հարցի շուրջ։ Բոլոր կողմերն էլ հասկանում են, որ խաղաղության և հաշտեցման երկարատև գործընթաց է անհրաժեշտ, մինչև որ բոլորն էլ պատրաստ լինեն ընդունել հանրաքվե արդյունքները, պարզաբանեց Քեթի Լիչը, կրկին շեշտելով, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է յուրովի դիտարկվի։
Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը զայրացրել է առևտրականներին, հազարավոր վաճառականների նշան բողոքի հավաքվել են կառավարության շենքի մոտ ու սպառնում են գործադուլով։ Նրանք այս օրենքը համարում են հարված իրենց փոքր բիզնեսի նորվա մի կտոր հացնել, ձեռքներից առնելու փորձով։ Անես Շողիկյանն է այս պահին հետևում, այդ ցային լսենք նրան։
Այսօր առավոտից տարբեր տոնավաճառների արեստի կետերում աշխատող մարդիկ մի քանի հարյուր անհատներ Երևանի տարբեր մասերից երթով ոմանք ուրեմն տրանսպորտային միջոցներով եկել են կառավարության դիմաց. Դրանք այն փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերն են, որոնք հոկտեմբերի 1-ից պետք է 3.5% փոխարեն 1% շրջանառության հարկ վճարեն։ Կառավարությունը պնդում է, որ դա հոգուտ փոքր միջին ձեռնարկատերեր է, սակայն հակառակ են պնդում այստեղ հավաքված մարդիկ, ովքեր պահանջեցին, որպեսզի վարչապետը իրենց ընդունի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մի պահ իջավ, ընդունեց նրանց եւ հանդիպեցին վարչապետի հետ, ներկայացրեցին իրենց դժգոհությունները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ նրա բարերը մեջ բերեմ, ասաց, որ որպես փոքր ձեռնարկատերեր, փոքր եւ միջին, որպես հարկատուններ, իրենք չեն հետաքրքրում կառավարությանը, քանի որ իրենք պետք է գործ ունենան փոշորների հետ։ Եվ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ իրենք հարթակ են, իրենք նպաստում են, որպեսզի իշխանությունները կարողանան խոշորների հետ կապված հարցերը լուծեն այս փոքր ձեռնարկատերերի միջոցով։ Եվ ամբողջ խնդիրը այն է, որ այս փոքր ձեռնարկատերերը, անհատներները ֆոնդում են, որ այդ 1% թեկուզ իջեցնելը, շրջանառության հարկի իջեցումը իրենց ոչ թե օգուտ, այլ վնաս է տալիս, քանի որ ներմուծողներից իրենք ապրանքը վերցնում են, այդ ներմուծողները հաստատուկ չեն տրամադրում, որպեսզի իրենք ճիշտ են հաստատ շրջանառություն։ Հանդիպանը ներկայ էր նաև ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը, որը հարկային գտով տեղակալն է։ Նա առաջարկեց վարչապետի հանձնարարությամբ, առաջարկվեց, որպեսզի իրենց ծրագրությունները, մտահոգությունները հանձնեն թվին ու ներկայացնեն կառավարության դատին, սակայն հանդիպումը պարզվում է չգոհացրեց ձեռնարկատերերին և նրանք իջան փողոց, փակեցին փողոցը, այնուհետև ոստիկանության միջամտությամբ շղթակազմելով փողոցը բացվեց, այստեղ նույնիսկ ոստիկանության հատուկ նշանակության վաշտի ներկայացուցիչներ հայտնվեցին մի պահ դիմակավորված։
Շնորհակալություն Հովանես, այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերադարձի հնարավորությանը գրելով. Սյունիքի մարզպետի հարցը միայն սյունեցու խնդիրը չէ իհարկե, դա համահայաստանյան գուցե նույնիսկ համահայկական խնդիր է, բայց սյունեցու դերն այս ամենում առանցքային է։ Եթե Սյունիքը չի ընդդիմանում Լիսկայի վերադարձին, ապա դրանով էլ ամեն ինչ ավարտվում է։ Պատմությունը կարող է բերել սյունեցիների հերոսության, համարձակության, խիզախության օրինակներ, խորհրդանիշներ, տոտեմներ, անուններ, ազգանուններ։ Տարիներ շարունակ այդ ամենն ավարտված էր Լիսկայի մարզպետությամբ։ Հերթական ողբերգությունը ստեղծեց մի վիճակ, երբ հասարակության ճնշման ներքո նա թողեց մարզպետի պաշտոնը։ Վերադարձն արգելափակելու գործի առաջամարտիկը պետք է լինի սյունեցին։ Եթե նա չի կանգնում այդ ճանապարհին, ապա նշանակում է, որ Լիսկան չի էլ հեռացել։ Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է առավոտ օրաթերթում տպագրված հոդվածին, որը մանրամասները ներկայացնում հունվարին Պրահայում Սերժ Սարգսյանի եւ հայկական համայնքի հանդիպումից։ Այդ հանդիպման ընթացքում հարցին, թե ինչու մաքսային միության անդամակցելու հարցում Սերժ Սարգսյանը չի հարցրել համայն հայության կարծիքը, վերջինս պատասխանել է, թե չէր կարող մի գիշերում բոլորի կարծիքը հարցնել։ Հարգարժան հայրենակիցներ, սա ցուցմունքի առայն, որ Սերժ Սարգսյանին մաքսային միություն մտնելու հարցում մտածելու համար 1 գիշեր ժամանակ ընտվել, գրում է Սիվիլնետն ու շարունակում։ Պարզ է, վերջնագիր ներկայացրել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինը կամ նրա օգնականը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի անունից հավանաբար։ Հովիկ Աբրահամյանը պատրաստվում է դիմակայության, գրում է ժամանակը, անդրադառնալով Աբրահամյանի երկու փեսաների հարկային և մաքսային համակարգում առանցքային նշանակումներին։ Այս համակարգը Հովիկ Աբրահամյանի համար շատ կարևոր է դառնում, քանի որ այստեղից է ուղղակի կախված նրա վարչապետական ապագան։ Եթե հարկային ու մաքսային համակարգում չհավաքվեց այն գումարը, որ Հովիկ Աբրահամյանը կներկայացնի որպես տվերի դեմ պայքարի արդյունք, ապա նրա վարչապետությունը ըստ էության կարելի է համարել տապալված, իսկ խնդիրն այն է, որ այս համակարգում էլ Սերժ Սարգսյանը նշանակ կել է բավական ազդեցիկ եւ հզոր լծակների տիրապետող Գագիկ Խաչատրյանին, նրան դարձնելով ըստ էության գերնախարար, վարչապետից երևի թե 5 րոպե պակաս։ Այս դիմակայությունը խոստանում է լինել Հայաստանի իշխանական համակարգում առկա դիմակայություններից առանցքայինը։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Ջոն Բասը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Թուրքիայի հայկական եկեղեցիների վերադարձի մասին։ Լսենք Լուսնե Մուսալյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Բասը խոստանում է պաշտոնավարման ընթացքում կոչանել Թուրքիային հասնելու 1915 թվականի դեպքերի լիակատար, արդար և անկեղծ ճանաչմանը։ Անկարան պետք է հաշտվի սեփական անցյալի հետ, հայտարարել է Ջոն Բասը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ամերիկացի դեսպանի հետ հարց ու պատասխանի մանրամասները։ Ամերիկահայ կազմակերպությունն ընդգծում է դեսպան Բասը, խոսելով 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, հրաժարվել է կիրառել հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Ամերիկացի սենատոր Մարկ Քրքեյան հարցին, թե Թուրքիայում իր պաշտոնավարման օրոք ինչ քայլեր է ձեռնարկելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, դեսպան Բասն, ընդունելով Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի և մահվան երթի դուրս գալու փաստը, միևնույն ժամանակ ականհայտ կերպով խուսափել է պատասխանել այն պարզ հարցին, թե ովքեր են այդ սպանությունների մեղավորները, ավելում է հայ դատի հանձնախումբը։ Ամերիկացի սենատորի մեկ այլ հարցին, կապված թուրքական պետության կողմից հայերի, հույների և ասորիների կրոնական սեփականությունները վերադարձնելու հետ, Բասնի պատասխան նշել է, որ Թուրքիան 1936-ից 2011 թվականների ընթացքում քրիստոնյաներին և հրեաներին պատկանող հազարավոր սեփականություններ է բռնագրավել։ Բասն իր պատասխանում շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել հայկական եկեղեցիների վերադարձը, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում։ Հիշեցնենք, նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից առաջադրված 50-ամյա դիվանագետն Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան է ընտրվել 100 սենատորներից 98-ի կողմ ձայների արդյունքում։ Ավելի վաղ ամերիկյան սենատում դիվանագետի հնչեցրած զգուշավոր պատասխանների վերաբերյալ ամերիկահայերն իրենց հիասթափությունն էին հայտնել։ Անդրադառնալով սենատոր Քրքի հետ հարց ու պատասխանին, հայ դատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը հայտարարել է, որ Բասի պատասխանները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ Բարակ Օբաման պատասխանատվություն է կրում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության որդեգրած տերմինաբանության հարցում։
Սիրիայի ահաբեկիչների կողմից դեր զորի հայկական եկեղեցու պայթեցումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել հայության շրջանում։ Պաշտոնական Երևանն արդեն արձագանքել է այդ վայրագությանը, միջազգային հանրությանը կոչանելով անհապաղ կասեցնել քաղաքակիրթ մարդկության դեմ իսլամական պետություն սպառնալիքն ու կտրել դրա սնուցման ու ֆինանսավորման ուղիները։ Դեր զորի սրբոցն ահատակած հայ եկեղեցին հավերժացնում էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ամփոփում էր մեծ եղեռնի բազմաթիվ նահատակների մասունքները։ Կատարվածի շուրջ Նանե Սահակյանը զրուցել է Սիրիայի հայկական գաղութի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանի հետ։
Թեև 3 Սիրիայի պետական սանալ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ դեր Էլ-Զորի հայկական սրբոց նահատակած եկեղեցին հիմնովին ավերվել է, այս մասին փաստող տեսագրություններ դեռ չկան, ասում է Հալեպի հայկական համայնքի խոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանը, ով կարճատևայցով այժմ գտնվում է Հայաստանում։
Մինչև ես տեսակություն չունենամ, չեմ ուզեր ճշգրիտ վնասը, վնասի դարողությունը և իրողությունը իր ամբողջության մեջ տադաբարդելի է, սակայն չեմ ուզեր հաստատել։
Սիրիայի արևելքում գտնվող Դերձոր անապատային քաղաքում մինչև սիրիական քաղաքացիական պատերազմը բնակվում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայեր, որոնք վաղուց հեռացել են քաղաքից։ Հետևաբար Սիրիայի հայկական համայնքը նաև հայերի միջոցով հնարավորություն չի ունեցել պարզելու, թե ինչ է իսկապես տեղի ունեցել հայկական եկեղեցում։ Իսկ արաբական լրատվական աղբյուրները, հիշեցնենք, հաղորդում էին, որ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն ահաբեկչական խումբը ականապատել է եկեղեցին, ապա հեռակառավարվող սարքի միջոցով պայթեցրել այն ամբողջովին։ Երեք պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում հանգչում են Դերձորի անապատից այստեղ բերված ցեղասպանության զոհերի մասունքներ։ Եկեղեցին 90-ականներին վերակառուցվել է, վերածվելով համալիրի, որը ներառում է նաև հայերի ցեղասպանության մասին վկայող փոքրիկ թանգարան։ Իսկ ապրիլի 24-ին այն ծառայում է որպես ուխտավայր և Սիրիայից և այլ երկրներից Դերձոր գնացող հայերի համար։
Հատուկ ուխտակնացություն կա ոչ միայն Սուրիային, այլ աշխարհի ամեն կողմի եկողները գտնան, հատուկ պատարագ կմատուցվի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն էր, եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից ժամը 16:00-ին մինչ այդ ժամը։